Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjo Korpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Avoimen Raamattukoulun ensi viikko on otsikoitu Mitä tapahtui vanhan ja uuden testamentin välissä? Käsittelemme silloin vanhasta testamentista Danielin kirjaa, uudesta testamentista ilmestyskirjan alkupuolta. Varsinaisten Raamatun tekstien lisäksi perehdymme myös vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Ehdit vielä hyvin ilmoittautua mukaan opiskelemaan ensi viikoksi. Tänään puhun ilmestyskirjasta, joka on yksi Raamatun haasteellisimmista ja eniten keskustelua herättävistä kirjoista. Toisaalta se on myös yksi luetuimmista ja rakastetuimmista Raamatun kirjoista. Monia ihmisiä se on kiehtonut erityisellä tavalla. Kerrotaan, että esimerkiksi Isaac Newton, joka keksi painovoimalain, käytti suurimman osan ajastaan ilmestyskirjan tutkimiseen ja maailmanlopun päivämäärän ennustamiseen. Painovoimalaki oli vain eräänlainen sivukiinnostus hänelle. Näin ilmestyskirja voi viedä mukanaan. Ilmestyskirja on myös tietyllä tapaa vaarallinen kirja. Nimittäin kirkon historian aikana se on ollut varsinainen harhaoppigeneraattori. Juuri ilmestyskirjan äärellä on noussut monia kummallisia tulkintoja ja oppeja, jotka ovat hävänneet monia. Pahimmassa tapauksessa on myyty kodit ja omaisuudet pian koittavan maailmanlopun vuoksi. Kun maailmanloppua ei ole tullutkaan, on pettymys ollut suuri ja kristinusko on jopa hylätty kokonaan. Tämän vuoksi tarvitaan erityistä varovaisuutta lähdettäessä tutkimaan ilmestyskirjaa. Siksi esimerkiksi ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa ilmestyskirjaa ei lueta ollenkaan. Vaikka on syytä olla varovainen, ilmestyskirjaa ei silti tarvitse hylätä. Se sisältää monia hienoja kohtia ja rohkaisun sanoja tavalliselle kristitylle, ja siitä on paljon opittavaa. Nimi ilmestyskirja tulee kreikan sanasta apokalypsis, joka tarkoittaa ilmestystä tai peitteen poistamista. Tällä kreikan sanalla ilmestyskirja myös alkaa. Se merkitsee siis jonkin aiemmin salattuna olleen paljastamista, sellaisen tuomista esiin, minkä yllä normaalisti on peite ja jota ihmissilmät eivät voi katsoa. Itse asiassa koko Uusi testamentti on tässä mielessä apokalypsis, eli ilmestys, sillä se paljastaa Jumalan suuren salaisuuden ihmiskunnan pelastamiseksi. Tämän suunnitelman keskiössä on Jeesus Kristus, joka pelastaa ihmiskunnan sovittamalla ristillä sen synnit ja nousemalla kuolleista, ja näin hankkien meille voiton synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jumalan suuri pelastushistorian salaisuus saa täyttymyksensä vasta aikojen lopulla, kun Kristus palaa takaisin. Juuri tästä Jumalan suuren suunnitelman täyttymyksestä ilmestyskirja kertoo. Kirjan profeetallinen ilmoitus, joka tulee itseltään Jeesukselta. Tämän ilmestyksen Johannes välittää meille kirjallisesti. Johannes itse saa tämän ilmoituksen näkyjen muodossa. Hän kirjoittaa, mitä on saanut nähdä ja kuulla hengessä tai hengen valtaamana. Johannes usein sanoo, että tämän jälkeen näin tai sitten näin tämän. Hän siis näkee koko ajan jotakin. Ehkä hän oli tilassa, joka erosi normaalista arjen kokemuksesta. Ehkä se oli jonkinlainen hurmostila tai vastaava, jossa hänelle näytettiin asioita, joita normaalisti ihminen ei näe. Ilmestyskirjan kuvaukset voivat muistuttaa sellaisia asioita, joita näemme unessa. Ilmestyskirja on täynnä tällaisia näkyjä, jotka eivät ole ihan helposti selitettävissä. Monessa kohtaa kuvaus muistuttaa toimintaelokuvaa, jossa paikat ja tapahtumat vaihtuvat nopealla syötöllä ja silmiemme eteen leikataan koko ajan uusia asioita. Se tekee kirjasta kiinnostavan, mutta selittämisen kannalta myös vaativan. Muutamalla sanalla on hyvä pohtia, kuka tämä Johannes oli, jonka nimiin ilmestyskirja on laitettu. Vuoden 150 paikkeilta asti on yleisesti uskottu, että ilmestyskirjan kirjoittaja on Jeesuksen opetuslapsi, apostoli Johannes, eli Johannes Sepedeuksen poika. Kuitenkaan ilmestyskirjassa itsessään ei missään kohtaa mainita, että Johannes olisi apostoli. Toisaalta kirjoittaja kuitenkin esiintyy suurella itseluottamuksella ja arvovallalla, mikä voisi viitata apostoliseen alkuperään. Apostolisen alkuperän puolesta puhuvat varhaisista kirkkoisista Justinos Marttyyri ja Ireneus, jotka molemmat jo toisella vuosisadalla pitivät ilmestyskirjan kirjoittajana apostoli Johannesta. Toisaalta ilmestyskirja oli jo varhaisessa kristinuskossa kiistelty teos. Kaikki varhaiset kristityt eivät sitä käyttäneet. Esimerkiksi apostolisissa isissä, joka sisältää ensimmäisiä kristillisiä tekstejä Raamatun kirjoittamisen jälkeen, ei ilmestyskirjaan viitata ollenkaan. Myöskään Syyriassa, Kappadokiassa tai Palestiinassa ilmestyskirjaa ei käytetty parina ensimmäisenä vuosisatana. Kuuluisista kirkkoisista 200-luvulla elänyt Origenes hylkäsi avoimesti ilmestyskirjan eikä pitänyt sitä merkittävänä. Tämän vuoksi, kuten sanoin, idän ortodoksinen kirkko ei vieläkään arvosta ilmestyskirjaa kovin korkealle. Kuitenkin nämä olivat vain poikkeustapauksia. Latinankielisessä lännessä kirja sai laajan hyväksynnän ja 300-luvulla se oli selvästi osa Raamatun kaanonia. Syy, miksi kirja on saanut halveksuntaa, johtuu ehkä sen kielestä. Teksti on kaikkea muuta kuin hyvää kreikkaa. Ehkä se oli joillekin itseään oppineina pitäville kirkkoisille loukkaus, että kieliopillisesti näin huonoa tekstiä sisällytettiin Raamattuun. Kieli myös eroaa jonkin verran Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeiden tekstistä. Siksi Aleksandrian piispa Dionysius piti ilmestyskirjan ja Johanneksen evankeliumin kirjoittajia eri henkilöinä. Hänen mukaansa Efesossa vaikutti kaksi Johannes-nimistä miestä, joista toinen oli apostoli ja toinen presbyteeri eli pappi. Samoin ajatteli varhainen kirkkohistorioitsija Eusebius. Yksi mahdollisuus on ajatella, että apostoli Johannes loi omanlaisensa puheenparren tai kielen kuvaamaan jumalallista ilmestystä. Koska näyt ovat erittäin vaikeita, niin ehkä hän tahtoi ilmaista kielelläänkin ja ihan kieliopinkin tasolla, että hän näki jotain sellaista, mitä sanat eivät riitä kuvaamaan. Mistään muualta ei nimittäin löydy vastaavan tyylistä kreikan kieltä. Oli miten oli, ilmestyskirja joka tapauksessa kuvaa, kuinka Johannes oli karkoitettu uskonsa tähden Patmoksen saarelle ja kärsi vainoa. Tiedämme ensimmäiseltä vuosisadalta kaksi laajamittaista kristittyjen vainoa. Keisari Neron vaino 60-luvulla ja keisari Domitianuksen hallitusaikana ollut vaino 90-luvun alussa. Siksi kirjan syntyaikana yleisesti ottaen pidetään keisari Domitianuksen viimeistä hallitusvuotta, joka on ollut vuosien 95 ja 96 taitteessa. Teos on kuitenkin laaja ja sisältää useita näkyjä. Sitä ei ole yhdeltä istumalta kirjoitettu. On täysin mahdollista, että siinä on paljon varhaisempiakin osia. Nähdessään näkynsä, Johannes oli karkoitettuna Patmoksen saarella, joka sijaitsi lähellä Efesoa. Efeso puolestaan oli kaupunki, jossa apostoli Johannes toimi piispana perimätiedon mukaan viimeiset elinvuotensa. Sikäli kokonaiskuvaan sopisi, että kirjoittaja on apostoli Johannes. Siirrytään sitten kaikista vaikeimpaan kysymykseen, eli siihen, miten ilmestyskirjaa tulisi tulkita ja ymmärtää. Tämä kysymys on aina ollut kristilliselle kirkolle jonkinasteinen ongelma. Ehkä järkevin tapa lähestyä tätä kysymystä on esitellä erilaisia selitysyrityksiä tai niiden päätyyppejä, jotka ovat usein toistuneet kirkon historiassa. Voimme vertailla niitä keskenään ja päätyä sitten ehkä valitsemaan jonkun niistä. Toisaalta on hyvä muistaa, että erilaiset tavat selittää ilmestyskirjaa eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Tietyllä tekstillä voi olla useitakin erityyppisiä selitysmahdollisuuksia, jotka täydentävät toisiaan ja tuovat oman lisänsä kokonaiskuvaan. Ensimmäisenä tapana selittää ilmestyskirjaa on aikahistoriallinen tulkinta, tai voitaisiin myös puhua historialliskriittisestä tulkinnasta. Sen mukaan ilmestyskirja kuvaa jo tapahtuneita tapahtumia, tai kirjan kirjoitushetken tapahtumia. Tämän tulkinnan mukaan Ilmestyskirjan tarkoituksena on tarjota rohkaisua ja lohtua seurakunnalle sen kirjoittamishetkellä. Tähän rohkaisuun käytettiin symboleita, jotka vain seurakunta ymmärsi, jotta kirjan päätyessä mahdollisten vainoajien käsiin siitä ei koituisi vaaraa seurakunnalle. Vuosisatojen kuluessa nuo symbolit ovat käyneet vieraaksi meille, ja siksi ilmestyskirjaa on niin vaikea ymmärtää. Tämän tulkintatavan mukaan esimerkiksi ilmestyskirjassa esiintyvä peto on joko keisari Nero tai keisari Domitianus, joka vainosi seurakuntaa. On tietenkin totta, että ilmestyskirja on kirjoitettu tietyssä tilanteessa tietyille kuulijoille, ja tämä on aina hyvä muistaa mitä tahansa Raamatun tekstiä tutkittaessa. Silti aikahistoriallinen tulkinta tuskin on yksin riittävä tapa tulkita kirjaa, sillä ilmestyskirja itse antaa ymmärtää puhuvansa myös tulevaisuudesta. Jos ilmestyskirjaa tulkittaessa päädytään pelkästään aikahistorialliseen tulkintaan, on yleensä takana oletus, että ennustaminen ei ole mahdollista. Siksi sitä sitten pyritään selittämään yksinomaan kirjoitushetken valossa. Toinen tapa tulkita ilmestyskirjaa on kirkkohistoriallinen tulkinta. Sen mukaan ilmestyskirja on profeetallinen ihmiskunnan historian kuvaus. Tämä tapa oli muodissa etenkin keskiajalla ja reformaation aikaan. Siitä pyrittiin löytämään kuvaukset kirkon vaiheista historian kuluessa, ja ilmestyskirjaa luettiin soveltaen sitä vuosisadalta historian tapahtumiin. Tällaisen tulkinnan mukaan ilmestyskirjasta voidaan löytää esimerkiksi Muhammed ja Luther. Kirkkohistorialliselle tulkintatavalle rinnakkainen malli on aktualisoiva tulkinta, joka pyrkii löytämään ilmestyskirjan teksteille selityksen nykypäivästä tai lähitulevaisuudesta. Aktualisoivan tulkinnan mukaan ilmestyskirjan pedot ovat kuvanneet esimerkiksi Neuvostoliittoa, EU:ta, terroristijärjestö ISISiä, Putinia ja niin poispäin. Aktualisoiva tulkinta on varmaankin yleisemmin esitetty tulkintatapa, mutta ehkä samalla kaikista vaarallisin. Monet hurskaat kristityt ovat olleet tämän tulkinnan puitteissa ihan vakuuttuneita jonkin oman aikansa ilmiön olevan esimerkiksi ilmestyskirjan peto. Petona on vuosisatojen varrella pidetty milloin Paavia, milloin Napoleonia ja milloin mitäkin. Ymmärrämme, että ainakaan tähän asti nämä ennustukset eivät ole osuneet oikeaan. Siksi on hyvin todennäköistä, että meidänkin aikana esitetyt vastaavat ilmestyskirjan aktualisoivat tulkinnat ovat hyvin todennäköisesti vääriä. Kannattaa siis miettiä kahteen kertaan, ennen kuin lähtee samaistamaan ilmestyskirjan hahmoja, esimerkiksi tiettyihin nykypäivän henkilöihin. Kirkkohistorian ja tähän päivään tuovan tulkinnan lisäksi on mahdollista tulkita ilmestyskirjaa myös pelkästään tulevaisuuteen liittyvänä kirjana. Tätä tulkintatapaa kutsun futuristiseksi tulkinnaksi. Futuristisen tulkinnan mukaan ilmestyskirja käsittelee vain lopun aikaa ja vain viimeisiä tapahtumia juuri ennen Herran paluuta. Sen mukaan ilmestyskirja on kaikkina aikoina eläville ihmisille ennustusta tulevista tapahtumista ja maailman lopusta. Tästä tulkinnasta puuttuu kokonaan historiallinen näkökulma. Tämän tulkinnan puitteissa puhutaan suuresta ahdistuksesta, ylöstempaamisesta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta kirjaimellisesti tulevina tapahtumina. Viimeisenä tulkintatapana esitän vertauskuvallisen tai symbolisen tulkintatavan. Sen mukaan ilmestyskirja on puhetta kaikkien aikojen kaikille kristityille. Ei siis ainoastaan ilmestyskirjan kirjoitushetken kristityille tai sitten aivan viimeisiä lopun aikoja eläville kristityille. Ilmestyskirja kertoo kaikille kristityille, miten tiettyjen kysymysten kanssa tulee elää kaikkina aikoina. Vertauskuvallinen tulkintatapa lähtee siitä, että kirja koostuu suuresta määrästä erilaisia vertauskuvia, joita ei tule ottaa kirjaimellisesti. Sen sijaan ilmestyskirjan tapahtumissa näkyvät ikuiset, ajattomat totuudet ja maailmanhistoriassa usein toistuvat tapahtumat. Se kuvaa myös monia kristillisen opin keskeisiä kohtia symbolisesti. Symbolisen tulkintatavan puitteissa voimme ymmärtää, että esimerkiksi ilmestyskirjan pedon ominaisuuksia on ollut kaikissa Jumalaa vastustavissa hallitsijoissa Nerosta ja Domitianuksesta Staliniin ja Hitleriin asti. Ilmestyskirjan peto varoittaa kristittyjä siitä, että hallitsijat tulevat vainoamaan kristinuskoa historian saatossa useaan otteeseen. Karkeasti ottaen, tässä ovat ilmestyskirjan tulkinnan päälinjat. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon vielä yksi näkökulma. Nimittäin ilmestyskirja on täynnä Vanhan testamentin käyttämiä kuvia, sanoja ja ajatuksia. Yhteyksiä Vanhaan testamenttiin on ilmestyskirjasta löydetty lähes 350. Niinpä ei ole aivan sama, että onko ilmestyskirjan tulkintamme Vanhaan testamenttiin perustuvaa vai mielivaltaista. Esimerkiksi ilmestyskirjassa mainitut ratsastajat, puhe Karitsasta tai Uudesta Jerusalemista löytyvät kaikki jo Vanhasta testamentista. Johannes ei siis aina tuo jotakin täysin uutta näyttämölle, vaan usein hänen saama näkynsä kytkeytyy koko Raamatun muuhun ilmoitukseen. Siksi Vanhan testamentin juurien selvittäminen on hyvin keskeinen osa ilmestyskirjan tulkintaa. Jos ohitamme Vanhan testamentin tai emme tunne sitä tulkitessamme ilmestyskirjaa, se johtaa mielivaltaisuuteen ja väärin tulkintoihin. Joku on sanonut, että se on kuin katsoisi elokuvasta viimeiset 2 minuuttia ja sen pohjalta kertoisi, mitä koko elokuvassa on tapahtunut. Ilmestyskirjaa tulkittaessa Vanhan testamentin tuntemus on keskeistä. Jos se on kunnossa, niin mitä meidän sitten pitäisi ajatella näistä ilmestyskirjan tulkintatavoista? Tulisiko kirjaa tulkita kirjaimellisesti vai symbolisesti? Edellä sanotun perusteella ajattelen, että symbolinen tulkinta on turvallisin ja usein paras mahdollisuus tehdä oikeutta kirjalle. Ilmestyskirjan avaimena toimii luku 12, joka kuvaa symbolisesti samoja tapahtumia kuin evankeliumit ja apostolien teot. Siinä kuvataan naista, joka synnyttää pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Lohikäärme käy taisteluun häntä vastaan ja häviää. Selvästikin tässä puhutaan symbolisesti Kristuksesta ja Jumalan vastustajan taistelusta häntä vastaan. Tämä ei kuvaa kirjoitushetken tilannetta eikä kaukaista tulevaisuuttakaan, vaan vertauskuvallisesti Kristuksen voittoa pahan vallasta. Symbolinen tulkinta ei usein herätä niin suuria intohimoja tai otsikoita kuin kirjaimellinen ja konkreettinen tulkinta, jonka puitteissa löydetään ilmestyskirjan hurjat tapahtumat juuri omasta ajastamme. Nämä aktualisoivat tulkinnat ovat kuitenkin yhä uudestaan ja uudestaan osoittautuneet vääriksi. Kirjaimellisten tulkintojen vuoksi ilmestyskirjasta on noussut vuosien saatossa lukuisia harhaoppeja, jotka ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa. Yhä uudestaan ja uudestaan tulee opettajia, jotka väittävät ilmestyskirjan pohjalta kirjaimellisen tulkinnan kautta laskeneensa esimerkiksi Jeesuksen paluun päivämäärän. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka Jeesus sanoo, että sitä hetkeä ei voi tietää kukaan. Tähän asti jokainen heistä on arvannut väärin. Siksi tällaiset tulkinnat ovat todennäköisesti vääriä tulevaisuudessakin. Symbolinen tulkinta on siis vaatimattomampi ja värittömämpi kuin kirjaimellinen tulkinta, mutta myös turvallisempi ja todennäköisesti oikeampi. Symbolinen tulkinta puhuu yleisesti kirkon asemasta ja kristittyjen roolista maailmassa, mutta jättää paljon tulevaisuudesta salatuksi. Siksi se ei ehkä ole niin kiinnostava tapa tulkita ilmestyskirjaa. Uteliaisuudessamme haluaisimme tietää tulevaisuuden tarkkoja yksityiskohtia myöten. Se on kuitenkin vain yksin Jumalalla tiedossaan. Ei tulisi liian hanakasti rakentaa dogmatiikkaa eli uskonoppeja pelkästään ilmestyskirjan varaan, koska se on hyvin poikkeuksellinen kirja. Toki sieltä löytyvät keskeiset kristilliset opit, mutta on aina syytä liittää ilmestyskirja mahdollisimman tiiviisti Raamatun muuhun kokonaisuuteen. Edellisen perusteella on oltava nöyriä ja tyydyttävä löytämään teksteistä ydinsanoma. Monta yksityiskohtaa jää vielä avoimeksi. Ilmestyskirjan selittäjällä oikeastaan niukkuus ja varovaisuus ovat hyve. ei pidä mennä liian pitkälle vietyihin tai huimiin tulkintoihin nopeasti. Tällä periaatteella voimme tehdä ilmestyskirjasta esimerkiksi seuraavanlaisia tulkintoja. Ilmestyskirjassa esiintyvät luvut ja ajat ovat todennäköisesti enimmäkseen symbolisia. 144 000 pelastunutta, eli 12 000 joka sukukunnasta, kuvannee suurta joukkoa, joka on vainoista huolimatta paikalla taivaassa. Ilmestyskirjassa mainittu Babylon ei välttämättä ole mikään konkreettinen kaupunki, esimerkiksi Rooma tai New York, vaan se kuvaa Jumalan vastustavaa pahaa maailmaa ja syntiin langennutta ihmiskuntaa. Pedon piirteitä on näkynyt ja tulee näkymään useissa hallitsijoissa, jotka yrittävät tukahduttaa kristinuskon maan päältä, kunnes tulee ehkä se, johon nuo pedon tuntomerkit sopivat lopullisesti. Pedon merkki puolestaan ei liene ole mikään konkreettinen asia. Siitähän sanotaan, että peto pakottaa kaikki ihmiset ottamaan otsaansa tai käteensä merkin. Vanhassa testamentissa Mooseksen laissa juutalaisia kehotettiin sitomaan Jumalan käskyt merkiksi käteen ja pitämään niitä tunnuksena otsalla. Ymmärrämme helposti, että tämä on kuvakieltä, jonka tarkoitus on muistuttaa, että Jumalan lain tulisi olla mukana teoissamme, eli käsissämme, ja ajatuksissamme, eli otsallamme. Juutalaiset rabbit tulkitsivat tämän ohjeen kuitenkin kirjaimellisesti, kantamalla lakia pienessä rasiassa otsallaan ja ranteissaan. Samaan tapaan pedon merkki otsassa tai ranteessa tarkoittaa todennäköisesti sitä, että vastustamme Jumalaa ajatuksissamme ja teoissamme. Se tuskin on mikään mikrosiru, joka pakotetaan ottamaan ranteeseen tai otsaan, vaan kuva kapinoinnista Jumalaa vastaan. Samalla tavalla tulkittuna myös tuhatvuotinen valtakunta tulisi tulkita kirkon ajaksi, jolloin pyhät hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Kirkollehan on annettu valta päästää ja sitoa syntejä maan päällä. Kaiken tämän sanon kuitenkin siinä mielessä varovaisesti, että taivaassa lopullinen totuus paljastuu myös ilmestyskirjasta. Vaikka paljon jää salatuksi ja tulkintamme saattaa usein mennä väärään, on ilmestyskirjassa silti suuria aarteita jokaiselle kristitylle. Kirja on kirjoitettu vainon aikana, jolloin kristillinen usko ja seurakunta yritettiin tuhota pois maan päältä. Esimerkiksi ilmestyskirjan toisessa luvussa sanotaan, älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Saatana on sulkevaa muutamia teistä vankeuteen, jotta teitä koeteltaisiin ja te joudutte ahdinkoon 10 päiväksi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Monta muutakin vainoissa rohkaisevaa kohtaa ilmestyskirjasta löytyy. Oikeastaan koko ilmestyskirja on kommentaari 2 raamatun kohtaan. Ensimmäinen niistä löytyy apostolien tekojen luvusta 14 jakeesta 22. Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Toinen kohta on Matteuksen evankeliumin luvun 16 ja 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Näin siis ilmestyskirja näyttää sekä sen, että kristityt joutuvat kokemaan välissä koviakin vainoja ja suuria ahdistuksen aikoja, mutta toisaalta myös sen, että Kristuksen kirkko pysyy iäisesti ja se on lopullinen voittaja maailman historiassa. Ilmestyskirja on siis kirjoitettu kaikkien aikojen kristityille lohdutukseksi ja vakuutukseksi Jumalan lopullisesta voitosta. Hän varjelee omansa maailman mylminnässä ja vaikeiden aikojen keskellä ja kokoaa heidät lopulta luokseen. Ilmestyskirja näyttää, kuinka ihmiskunnalla on edessään synkkenevä historia, johon kuitenkin lopulta saadaan oikeudenmukainen päätös. Sen perustana on, että Jumalan karitsa on voittanut maailman mahdit ja pahan vallat suostumalla teurastettavaksi. Näin ilmestyskirja hienolla tavalla toistaa koko Raamatun keskeistä sanomaa. Meidät on Kristuksen verellä sovitettu Jumalan kanssa, niin että Jumalan viha ei kohtaa meitä. Me kuulumme Jumalalle ja matkaamme kohti taivasta, jonka Kristus on mennyt meille edeltäkäsin valmistamaan. Sen sijaan maailmassa valtaa pitää saatana, jonka vuoksi ihmiskunnan enemmistö torjuu Kristuksen ja vielä vihaa ja vainoaa kristittyjä ja heidän uskoaan. Ilmestyskirja muistuttaa, että kaikkien vainojen ja ahdistusten keskellä Kristus on meidän kanssamme. Tulee vain luottaa häneen ja pitää kiinni siitä, mitä meillä hänessä on. Antoisia hetkiä ilmestyskirjan äärelle.